на денешен ден во музичката историја.
20 октомври. На денешен ден 1960 година Рој Орбисон го имаше својот прв број 1 сингл на UK, Only the Lonely. Only the lonely. Feeling ain't right. 20 октомври 1962 година реализирана песната Big Girls Don't Cry на Four Seasons. На денешен ден 1973 година Rolling Stones има првата број 1 балада Angie. Десети октомври 1991 година кантри пејачот Клайн Блек се омажи со актерката Лиза Хартман.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.